Господин Мърчевски, за пореден път се каня да пуснат от затвора Мехмед Али Аджа. Дали този път ще го пуснат или очаквате отново да го приберат турските правосъдни власти в затвора?
Аз мисля, че този път Акча ще излезе от затвора, тъй като те нямат правно основание да го държат повече. Освен това има най-различни сили по света, които са заинтересувани Акча да излезе извън затвора. Въпросът е друг. Как ще процедира Акча след своето излизане от затвора квартал Малтепе, където той беше още в началото, когато беше затворник за убийството на главния редактор Нипекчи. Акча сега в момента има два пътя, според мен. Единият път е такъв, около който се носят най-различни слухове. Говори се, че Акча бил приел католическа религия, което е малко невероятно за мюсюлмани, но Акча би могъл да го направи, защото Акча е мегаломан. Акча е човек, който обича да седи под рефлекторите в телевизионни студия, обича да седи пред камерата, обича да се изпъква. Той е подобен на Кадафи, страдал мания за величие. Той дори понякога се смята, че е един месия, един човек, който е извършил нещо много важно в мюсюлманската религия. А защо иска той да стане католик? За да може по някакъв начин Ватикана да го пусне, той да отиде на гроба на Йоан Павел II. Да клекне там, да се прекръсти, да плаче, да се извинява, да казва, че такъв е бил момента, но че той не го е убил. И така всички тези неща от неговия репертуар, които всички знаеме наизуст. Това е неговата тенденция. Говори се, че той дори имал намерение да се жени за италянка, за да може да остане в Италия и да бъде около Ватикана и да помага. Какво ще помага, това един Господ знае. Това е единия вариант. Втория вариант е, когато ще разкрива истината около себе си, тъй като той не може да не участва в интервюта, в телевизионни предавания, той, според мен, би могъл отново да извади от нафталина българската следа. Това е твърде вероятно за мен в моята нова книжка, която излезе преди две седмици. Аз обаче съм залегнал на така наречената ватиканска следа. Ватиканската следа аз я напипах още много отдавна, още някъде около 86-87 година почнах да проявявам съмнения, тъй като вече имах някои данни по това как е бил отровен предшественика на Йоан Павел II. Йоан Павел I е бил отровен на 33-я ден от възкачването му на престола на Свети Петър. Защото той искал да въведе нови порядки в Ватикана, да въведе решенията на Втория Ватикански събор, който е искал славянския и другите езици да влезат в литургията официално, и е искал да изгони една много зловеща фигура в Ватикана, монсиньор Марчинкус. Монсиньор Пол Марчинкус е свещеник от американски происход. Той е син на майка рускиня, баща латвиец. Но баща му бил богат работник. Богат защо? Защото мил стъклата на небостъргачите в Чикаго. Разполагайки с пари, вкарва сина си в семинария да учи за свещеник. Марчинкус излиза свещеник оттам. Виждат го, че е буден, такъв як, висок. 1,95 играч на бейсбол е бил. Поканват го в Ватикана. Постъпва той в Ватикана в секцията за американско говорещи католически страни. Там се запознава с един монсиньор Монтини, който в последствие става самия папа Павел VI, на когото съм превеждал два пъти. Един път на официално посещение на Тодор Живков, един път с Петър Младенов. Той беше свесен папа, сериозен, добре настроен към социалистическите страни.
Казвате, че атентата срещу Йоан Павел II е по същите причини, поради които е бил отровен Йоан Павел I.
Да. Защото той казва, аз ще бъда Йоан Павел II. Той ще следва линията на предидущия папа. Ще изгони търговците от храма, т.е. да няма това пране на пари, което с години се осъществяло в Ватиканската банка, благодарение на монсиньор Марчинкус. В първия момент обаче папата поляк се доверява на Марчинкус. Защо? Има две причини. Първата причина е, че става някакъв много лош и неприятен за Ватикана скандал с полски свещеници в Америка. Обвинени са в педофилия и са обвинени в пране и въртене на ватикански пари на американска територия. Марчинкус се намесва, познава обстановката в Штатите, отива, наема адвокатска фирма, плаща тройни и четворни хонорари и измъкват полските свещеници от тази неприятна история. Второто, с което той спечелва първоначално в първия момент доверие на Йоан Павел II е това, че Марчинкус осигурява 50 милиона за полския профсъюз Солидарност. Тоест 50 милиона чрез Марчинкус излизат от Ватикан и отиват в Солидарност. Това са двата плюса за Марчинкус, който го крепи известно време, година, година и половина. Впоследствие обаче папата разбира, че Марчинкус пере пари, че Марчинкус има куп любовници, че Марчинкус има частен апартамент на Виа Венето, че Марчинкус има за любовница самата Катрин Денев и така нататък, и така нататък, и почва да се отдръпва от него. И решава да го по някакъв начин отстрани. В това време обаче около Марчинкус се върти американската мафия, Микеле Синдона, която пере пари в Ватикана. Около Марчинкус се върти Роберто Калви, обесен по-късно под един мост в Лондон. Около Марчинкус се върти масонската ложа Пи Дуе, пропаганда Дуе. И около Марчинкус се върти и сицилианската мафия, която разполага с лаборатория, която печели 1 милион долара на ден чиста печалба. Тази сицилианска мафия долу от град Трапани на Дон Франческо Месина осигурява 10 милиарда лири, за да спонсорира атентата срещу папата. Гарантирано от свидетелски показания на един наемен убиец Винченцо Калкара, наемен убиец на мафията, който по едно време се разкайва, подписва споразумение със съда и пропява. Сега интересно защо той е убиец, снайперист от класа и прочи факир, подписва споразумение със съда, за да може италианската държава да осигури безплатно висше образование за дъщерите му. Той иска едната му дъщеря да стане адвокатка и да го измъква от затвора. Този Винченцо Калкара в няколко протокола и прочие разказва много картинно как той преоблечен като карабин ескортира, пази два алуминиеви куфара, които съдържат 10 милиарда лири, т.е. 10 милиона долара. 10 милиона долара мафията е осигурила, за да спонсорира атентата срещу Светия Отец. Цялата тая група, Микеле Синдона, Калви, сицилианската мафия, една много кървава банда Дела Маляна, която отвлича деца, режим, ушенцето и така нататък, за да печели пари. Всичките перат пари, доказано в Ватиканската банка. Ако аз бях публикувал моята книга в Италия преди 2 години, с абсолютна сигурност те щяха да ме застрелят. Сега обаче, от 2 години в Италия започва да излизат систематични материали, в които се разобличава Марчинкус, разобличава се прането на пари, ма огромно. Това милион долара, това е дребна сума, 10 милиона, 16 милиона, 24 милиона долара въртят през една пътека от 4 банки. Това папата, поляк, честен и точен, не може да понесе. Решава да махне Марчинкус. Тая работа се разчува от американската мафия до масонската ложа Пи Дуе и до сицилианците долу и те правят заговор, решават, ако не го убият, поне да го ранят тежко и да го оплашат.
Кои кардинали във Ватикана са замесени в този заговор за атентата срещу папата? Казвате по Марчинкус. Очевидно той е в център.
Така, около тази ватиканска следа се въртят 3 имена. 2 от тях са писани в последната книга на една много свестна, католически настроена журналистка Анна Мария Тури. В книгата на Анна Мария Тури е писано много ясно, че кардинал Чаппи и кардинал Одди, които са от крайната десница на Ватикана и които са крайно реакционно настроен, реакционно против това славянски език да се проповядва, протестират защо папата първи от времето на Свети Петър, първия папа, до Йоан Павел II. За първи път Йоан Павел II събува бос, аз присъствах на това мероприятие в Рим и влезе в синагогата. Това е ужас за тях. Това са двамата Чаппи и Одди, аз съм добавил и кардинал Стиклер. Кардинал Стиклер е една много интересна личност, понеже целият ми нещастен живот на преводач се преплита все по край тая пуста ватиканска следа, случай Антон, случай България. Той Стиклер, аз съм го придружавал тук като обикновен монсеньор в далечната 1974 година. Той дойде гост на комитета за приятелство и културни връзки с чужбина на Георги Димитров Гошки. Той обаче е безкрайно ценен за България човек. Монсеньор Стиклер, завеждайки секретния фонд на Ватикана 79-80-81-82, по това време той отвори вратите Стиклер на секретния фонд и пусна вътре професор Иван Дуйчев, Аксиния Джурова, Бождар Димитров и още 3-4 млади наши учени, които бръкнаха в Ватикана и почнаха да вадят изключително ценни за нашата история документи. Обаче този Стиклер е член на Синята армия на Фатима, крайно дясно реакционно течение в Ватикан и той също се говори, че е един от участниците. Но много хора вече в Италия започват да се съмняват за това, че в крайна сметка в основата на атентата срещу папата седи един вътрешен ватикански заговор. Импулс за тая работа ми даде една много голяма разследваща като вас. Една такава разследваща журналистка италианска, която аз познавах лично. Това е самата Ориана Фалачи. Бях вече почнал да пиша италианските потайности, първата ми книга. И Ориана Фалачи ми каза: слушай, вика, ти не се впускай толкова на тая следа българската, която е 1600 км София Рим, а провери ватиканската следа, която е 160 метра от мястото на стрелбата до кабинета на някой кардинал вътре в Ватикан. Не можах да задълбая тогава. В това време работех в посолство, имах си постоянна ангажираност. Обаче Ориана Фалачи беше уверена в една ватиканска следа. И тогава тя ми каза: внимавай, защото това е, казва, една ужасна симбиоза между крайен десен католицизъм и ислямски фундаментализъм. А те са се уговорили тая групировка да отстрани папата, който е нежелателен за тях. Това е първия папа от 364 години насам не италянец.
Казвате, 10 милиона долара са платени в италиански за атентата срещу Павел Павел II. Колко от тях са предназначени за Акча, взел ли ги е той и какво се е случило с тези?
Доколкото знаеме, за Акча са били предвидени 3 милиона долара, 3 милиона марки, но долар марка тогава горе-долу така вървеше, които според свидетелски показания на Орал Челик, един от който е според мен абсолютно един от съучастниците на Акча, Орал Челик казва, че тези пари са внесени в банка, подхвърля деликатно някаква ватиканска банка и казва, сметката завършва на цифри 3-4-3. За сметката имат право да теглят парите Акча и някаква туркиня. Коя е тя? Негова бивша любовница, съпруга, сестра му Фатима. Това не може да знаем. Но тези пари според мен ще идат. И той в един момент, когато се малко поукупите в обстановката там, ще си ги получи тия парички. Хонорар за извършена работа.
Защо смятате, че отново той би раздухал българската следа? Какъв е интересът?
Не, интерес няма. Той просто ще иска да се закачи у нещо. Той не ни мрази нас. Акча дори с извинение в дадени моменти ми е ставал симпатичен. Акча е момченце, което е излезло от абсолютната пълна, черна, страшна мизерия. Обаче дете, което от 9 годишна възраст почва да чете. Учи самостоятелно. Александър Дюма чете. Аксел Мунте. Мечта му е да отиде на остров Капри, да отиде къде е писана книгата Кучетата на Капри. В това отношение той е просто трогателен. Чела и Моята борба от Хитлер и Приключения на кръстоносците и така нататък. Всичко това той го налива в главата. Това е едно начетено, умно, природно, интелигентно момче. Това тези, които са искали да го използват за атентата, са го използвали много хитро. Внушили са му: ти си месия, ти ще се издигнеш, ти ще направиш история в световната култура, богоизбранство и така. Това му го набиват систематически в главата и Акча е бил просто с промит мозък. От друга страна има едно много интересно нещо. Акча вероятно е бил подготвен от арабски психолози в това изкуство да внушава на събеседника си, да му влияе. Така наречен фактор пси, който фактор пси е изучаван още от прословут руски царски професор Бехтерев. Това изкуство, което е вървяло още от египетските времена и жреците при фараоните, минава през кабалата, минава през евреите, минава през арабите и се изучава някъде в арабския свят се изучава. Те са му наели човек, който да може. Акча за това така спокойно лъжиш. Гледате в очите и казва: това така беше. След три дена изведнъж казва: не, исках да прикрия другарите си, не беше точно така. Но това го казва така убедително, че човек почва да му вярва.
Какво очаквате да се случи, когато той излезе на свобода? Дали ще има все още интерес някой да го стреля и да го убие? Или пък, както предните пъти се дочуваше неофициално, че турските служби са си го прибрали обратно, за да го пазят, да не се случи такова нещо.
Тези, които искат да прикрият заговора, истинския заговор, според мен някой от тях, ако са още живи, ще иска да премахне Акча.
Ще иска... още има опасност за
него. Има опасност за него и това.
Значи отново може да очакваме да го приберат под някакъв предлог.
Не, те може да го измъкнат някъде по Южна Америка, да му направят пластична операция, да се ожени той и да си живее на оня край на света. Не обезпокоявам. Това може да му се случи. Също могат и да го убият обаче. съвсем безшумно да изчезне и да кажат, скри се, оплаши се. Няма го в това време, Акча е хвърлен на дъното на Средиземно море.
Има ли данни дали той и Орал Челик поддържат връзки?
Мисля, че не поддържат връзки, защото Орал Челик е много хитър и Орал Челик не иска да се излага на по-нататъчни атаки от страна на Акча, тъй като Орал Челик познава Акча и знае, че на него не може да се има доверие. Той всеки 3-6 месеца, всяка година може да променя версии. Той до такава степен може да се им измени, че да каже Орал Челик стреля на площада.
Така както да. Според вас би се запътил към Италия, дали няма да се запъти и към България, Акча?
Може и да се запъти. Възможно. Аз накрая на книгата ми вадя една версия, но която не е съвсем научно-фантастична. Някъде около 2003-2004 година, един хубав ден, звучен дамски глас по телефона, казва: господин Марчевски, да ми подпишете книгата, искам да ви питам това, но викам, разбира се, поканиха долу в 12 часа. Оказа се една много симпатична, височка дама, юристка, носеше адвокатска чанта, личеше си, че или юрист, или нотариус, и почна да ме разпитва около делото това, но и по едно време така извъртя въпроса, че постоянно продължение на 15 минути тя ме разпитва за Акча. Ама били ли са го? Ама мъчили ли са го? Не, не са го били, казвам аз. Усетих как тя върти работите все около него. В края на разговора ни тя каза: знаете ли, аз съм самотна майка, имам син на 23 години, той сега учи в Софийски университет. От самия разговор почнах да се замислям, викам, ви чакам, защо тя ме разпитва постоянно за Мехмета Илия Акча. В един момент си направих сметка, ако това е била любовницата на Акча в България, тъй като такава има, ако тя е забременяла 80-та, родила 81-та, сега сме 2004-та година, примерно това дете, оп, може би е то. А защо се усъмних? Защото в книгата на Акча, в цели 4 страници, той описва любовта си с българска студентка, с която правят любов под стените на Света София, там където е сега олтаря на родината, беше забулено с храсти. Там са правили любов, той го описва подробно, как тръгват с таксито, как той дава 100 долара, тя фърля парите на пода на таксито и казва: не, аз не съм проститутка, и че тази студентка е с сини очи, с дълги кестеня и коси и прилича на първата любов на Акча от ученическите му години. И като я погледнах тая с тия сини очички, и аз почнах да се съмнявам дали господин Мехмет Али Акча няма незаконен син в България.
И пък няма да дойде да си го потърси.
Може и да се запътим.